During World War II, President James E. Faust, then a young enlisted man in the United States Army, applied for officer candidate school. He appeared before a board of inquiry composed of what he described as hard-bitten career soldiers. After a while, their questions turned to matters of religion. The final question was this: in times of war, should not the moral code be relaxed? Does not the stress of battle justify men in doing things that they would not do when at home under normal situations?
การปกติได้หรือไม่ประธานฟาวเล่าว่าข้าพเจ้ารู้ว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่จะสร้างความประทับใจและทำให้ดูเป็นคนมีความคิดเปิดกว้างข้าพเจ้ารู้อยู่แล้วว่าบุคคลที่ถามคำถามนี้ไม่ได้เป็นดำเนินชีวิตตามมาตรฐานที่ข้าพเจ้าเรียนรู้มาข้าพเจ้าฉุกคิดขึ้นมาว่าบางทีข้าพเจ้าควรพูดว่าข้าพเจ้ามีความเชื่อของตนเองแต่ไม่ต้องการยัดเยียดความเชื่อนี้ให้ผู้อื่นแต่จู่ๆข้าพเจ้าก็นึกถึงใบหน้าของผู้คนที่ข้าพเจ้าเคยสอนกฎความบริสุทธิ์ขณะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สอนศาสนาในที่สุดข้าพเจ้าจึงพูดเพียงว่าผมไม่เชื่อว่าควรมีศีลธรรม2มาตรฐานข้าพเจ้าเดินออกจากมาพร้อมกับทำใจยอมรับความจริงที่ว่าพวกเขาไม่ชอบคำตอบที่ข้าพเจ้าให้และแน่นอนว่าข้าพเจ้าเขาจะให้คะแนนข้าพเจ้าต่ำ2-3วันต่อมาผลประกาศข้าพเจ้าประหลาดใจมากที่สอบผ่านข้าพเจ้าอยู่ในกลุ่มแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าการรับการอบรมโรงเรียนคัดเลือกนายทหารประธานเฟลตระหนักว่าเราทุกคนมีของประธานแห่งสิทธิเสรีภาพทางศีลธรรมจากพระผู้เป็นเจ้าสิทธิ์ที่จะเลือกและหน้าที่รับผิดชอบการเลือกเหล่านั้นท่านเข้าใจและแสดงให้เห็นด้วยว่าเพื่อให้บังเกิดผลดีสิทธิเสรีภาพทางศีลธรรมควรควบคู่ไปกับวินัยทางศีลธรรมโดยวินัยทางศีลธรรมข้าพเจ้าหมายถึงการมีวินัยในตนเองโดยยึดหลักมาตรฐานทางศีลธรรมวินัยทางศีลธรรมคือการใช้สิทธิเสรีภาพอย่างต่อเนื่องในการเลือกที่ถูกต้องเพราะนั่นคือการความถูกต้องแม้จะมีสิ่งยากก็ตามนี่คือการปฏิบัติเสร็จชีวิตที่นึกถึงตนเองโดยเลือกพัฒนาอุปนิสัยที่มีค่าควรต่อการเคารพยกย่องเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์รากศัพท์ในภาษาอังกฤษของคำว่าวินัยมีรากศัพท์เดียวกับคำว่าสนุสิทธิ์ในแนวทางของการดำเนินตามคำของพระเยซูคริสต์ควบคู่กับพระคุณสร้างบุคคลให้มีคุณธรรมและดีเลิศทางศีลธรรมวินัยทางศีลธรรมของพระเยซูคริสต์มีหลักฐานในความเป็นสานุสิทธิ์ที่พระองค์ทรงมีต่อพระบิดาพระองค์ทรงอธิบายกับสานุสิทธิ์ของพระองค์ว่าอาหารของเราคือกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำงานของพระองค์สำเร็จและจากแผนเดียวกันมีวินัยของเราจึงมีหลักฐานเดียวจากความภักดีและอุทิศตนต่อพระบิดาและพระบุตรพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์นี้ให้ความเชื่อมั่นทางศีลธรรมสังคมทำที่พวกเราจำนวนมากอาศัยอยู่ในรุ่นหลังที่ล้มเหลวในการปลูกฝังทางวินัยพวกเขาสอนว่าความจริงที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้และให้ทุกคนตัดสินใจด้วยตนเองว่าสิ่งไหนถูกต้องแนวคิดอย่างเช่นบาปและความผิดปณะปันว่าการตัดสินใจตามขั้นนิยมดังที่พระองค์ทรงอธิบายมนุษย์ทุกคนเดินในทางของตนเองและตามลักษณะเทพเจ้าของตนผลที่ตามมาคือมีความมีวินัยในตนเองถูกกัดกร่อนสังคมถูกปล่อยปะละเลยให้พยายามรักษาระเบียบและอารยธรรมโดยการบีบบังคับการที่บุคคลขาดการควบคุมตนเองและจากภายใต้การให้รัฐต้องควบคุมจากภายนอกนักเขียนบทความท่านหนึ่งให้ข้อความดังนี้พฤติกรรมของสุภาพบุรุษและคอยคุ้มครองสุภาพสตรีจากพฤติกรรมหยาบโลนปัจจุบันเราคาดหวังให้กฎหมายคุ้มครองการล่วงละเมิดทางเพศควบคุมพฤติกรรมหยาบโลนเจ้าหน้าที่ตำรวจและกฎหมายจะไม่มีวันแทนที่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและค่านิยมทางศีลธรรมเป็นวิธีการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์เจ้าหน้าที่ตำรวจและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นแนวทางสุดท้ายของการปกป้องสังคมอารยธรรมได้ดีที่สุดและพึ่งพากฎหมายมากขึ้น เพื่อควบคุมพฤติกรรมและเป็นมาตรฐานในวัดอารยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเกือบทั่วโลกเราประสบปัญหาเศรษฐกิจและถดถอยอย่างกว้างขวางโดยมีที่มาจากหลายสาเหตุแต่เหตุใหญ่อันหนึ่งคือพฤติกรรมทุจริตและขาดจริยธรรมที่แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอสังหาริมทรัพย์และการเงินปฏิกิริยาโต้ตอบคือเน้นหนักในการออกบทบัญญัติที่เข้มงวดซึ่งอาจยับยั้งบางคนจากพฤติกรรมไร้คุณธรรมแต่ก็ทำให้คนอื่นสร้างสรรหาวิธีหลบเลี่ยงกฎต่างๆไม่มีวันเพียงพอใช้ป้องกันและควบคุมสถานการณ์และถึงแม้จะมีการบังคับใช้จะแพงมากและจะเป็นการภาระหนักวิธีนี้นำไปสู่การจำกัดเสรีภาพของทุกคนวาทะซึ่งตราตรึงอยู่ในความจำของอธิการฟูตันเจซีนคือเราจะไม่ยอมรับแอร์ของพระคริสต์ดังนั้นวันนี้เราจึงตัวสั่นอยู่ที่แอร์ของซีซาร์ในที่สุดจึงมีเพียงเข็มทิศทางศีลธรรมในตัวเราทุกคนที่จะรับมือได้อย่างมีประสิทธิผลกับปัญหาที่แท้จริงเช่นเดียวกับอาการเสื่อมโทรมในสังคมสังคมจะดิ้นรนโดยปราประโยชน์ในการสถาปนาความดีของส่วนรวมจนกว่าตาบาปจะถูกตราหน้าว่าเป็นบาปและวินัยทางศีลธรรมจะเกิดขึ้นในความดีของสังคมจงเรียนรู้วินัยทางศีลธรรมที่บ้านเมื่อเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนอื่นจะทำหรือไม่ทำวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยืนหยัดได้แน่นอนกับผู้มีคุณธรรมในชีวิตและปลูกฝังคุณธรรมให้อนุชนรุ่นหลังขอให้ท่านนึกถึงประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์มอร์มอนผู้ชายผู้มีความสำคัญต่อชัยชนะของชาวนีฟายในสังคมสงครามอันยาวนานจาก66ปีถึง60ปีก่อนคริสตศักราชบุตรสาวของเอมันอุปนิสัยและวินัยของพวกเขาอธิบายอยู่ในเถ้อคำดังนี้พวกเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตตลอดเวลาในเรื่องใดๆก็ตามที่พวกเขาได้รับมอบหมายแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นบุตรล้นแห่งสัจจะและมีสติและพวกเขาได้รับการสอนให้รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและดำเนินอย่างซื่อสัตย์ต่อพระพักพระองค์วันนี้พวกเขายังไม่เคยต่อสู้มาก่อนทว่าพวกเขาไม่กลัวความตายพวกเขานึกถึงเสรีภาพของบรรพบุรุษของตนมากกว่าที่พวกเขานึกถึงชีวิตตนแท้จริงแล้วพวกเขาได้รับการสอนจากมารดาว่าพวกเขาจะไม่สงสัยพระผู้เป็นเจ้าจากการปลดปล่อยพวกเขาบัดนี้นี่คือศรัทธาของคนเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าพูดถึงพวกเขาหนุ่มและจิตใจของเขาเด็ดเดี่ยวและพวกเขามอบความไว้ใจของเขาให้พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาที่นี่เราพบมาตรฐานซึ่งควรเกิดขึ้นในบ้านของเราและในศาสนาจักรคำสอนของเราควรมีพื้นฐานจากความเชื่อและของเราสิ่งแรกและสำคัญที่สุดให้มุ่งเน้นการปลูกฝังศรัทธาในการในพระผู้เป็นเจ้าแก่อนุชนรุ่นหลังเราต้องประกาศความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการรักษาพระบัญญัติของผู้เป็นเจ้าและดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงต่อพระพักพระองค์ด้วยความมีสติหรืออีกนายหนึ่งด้วยความเคารพเราทุกคนต้องมีแรงจูงใจในการรับใช้และเสียสละเพื่อความผาสุกและความสุขของผู้อื่นนั่นสูงส่งกว่าการถือความสะดวกสบายและทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นสำคัญสิ่งนี้เรียกร้องมากกว่าการอ้างอิงหลักธรรมพระกิตติคุณในเป็นครั้งคราวต้องสอนอยู่เสมอโดยแบบอย่างเป็นส่วนใหญ่ประธานเฮนรี่บีไอริงกล่าวถึงวิสัยทัศน์ที่เราควรมีว่ากิตติคุณอันบริสุทธิ์ของพระเยซูจะต้องไปสู่จิตใจลูกๆของเราโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่ที่พวกเขาจะรับพระญาณทางวิญญาณแท้จริงและต้องการสิ่งดีๆในภายหลังไม่เพียงพอที่พวกเขาหวังถึงการชำระและความเข้มแข็งในอนาคตจุดมุ่งหมายของเราต้องเป็นความต้องการในให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงใจเลื่อมใสอย่างแท้จริงสู่พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ขณะที่พวกเขายังอยู่กับเราจากนั้นพวกเขาจะได้รับความเข้มแข็งจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ใช่จากสิ่งที่เขารู้เท่านั้นพวกเขาจะเป็นสานุสิทธิ์ของพระองค์ข้าพเจ้าเคยได้ยินบิดามารดาหลายคนพูดว่าพวกเขาไม่ต้องการยัดเยียดพระกิตติคุณให้ลูกแต่ต้องการให้ลูกตัดสินใจเองว่าจะเชื่อและปฏิบัติตามสิ่งใดพวกเขาคิดว่าสิ่งนี้เป็นการยอมให้ลูกใช้สิทธิ์เสรีแต่สิ่งนี้ที่บิดามารดาลืมคือสติปัญญาที่ให้สิทธิ์เสรีต้องมีความ รู้เรื่องเกี่ยวกับความจริงที่เป็นอยู่ถ้าปัสจากสิ่งนี้คงยากที่จะคาดหวังในคนหนุ่มสาวและประเมินทางเลือกอื่นๆบิดาควรพิจารณาถึงวิธีที่ปฏิบัติเข้ามาหาลูกๆของพวกเขาและผู้ติดตามไม่สนับสนุนที่ข้อเท็จจริงแต่จะยุ่งให้ทำบาปและเห็นแก่ตัวผ่านสื่อสารพัดรูปแบบการทำตามตัวปล่อยวางเกี่ยวกับพระกิตติคุณแท้จริงคือการปฏิเสธความดำรงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าและพระเดชานุภาพของพระองค์เราต้องยอมรับพระองค์และพระปีชาสยานของพระองค์ถ้าเราต้องการให้ลูกของเราเป็นเห็นทางเลือกของชีวิตอย่างชัดเจนข้าพเจ้าจะเล่าแบบอย่างอันเรียบง่ายจากชีวิตของพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าอายุประมาณ5หรือ6ขวบข้าพเจ้าอาศัยอยู่ตรงข้ามกับร้านขายของชำเล็กๆวันหนึ่งเด็กชาย2คนชวนข้าพเจ้าไปที่ร้านขณะยืนดูขนมลดราคาด้วยความอยากได้เด็กที่โตกว่าคว้าช็อกโกแลตแท่งใส่กระเป๋าเสื้อเขาเร่งให้อีกคนและข้าพเจ้าทำอย่างเดียวกันหลังจากลังเลอยู่สักครู่เราก็ทำตามจากนั้นเรารีบออกจากร้านแล้ววิ่งแยกย้ายกันไปคนละทางข้าพเจ้าพบที่ซ่อนตัวในบ้านและฉีกห่อช็อกโกแลตคุณแม่พบคราบช็อกโกแลตบนหน้าข้าพเจ้าและพาข้าพเจ้ากลับไปที่ร้านขณะข้ามถนนข้าพเจ้าแน่ใจว่าจะต้องถูกจำคุกตลอดชีวิตทั้งที่ยังร้องไห้สะอึกสะอื้นข้าพเจ้าขอโทษเจ้าของร้านและจ่ายค่าขนมด้วยเงิน10เซนต์ที่คุณแม่ให้ยืมซึ่งข้าพเจ้าต้องหาชดใช้ในภายหลังความรักและความมีวินัยของคุณแม่ยุติชีวิตอาชญากรรมของข้าพเจ้าแต่เนิ่นๆในทันทีเราต่างก็พบการล่อลวงเช่นเดียวกับพระผู้ช่วยเฮโรดแต่พระองค์มิทรงเอาพระทัยใส่สิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกันกับเราไม่ยอมทำง่ายๆตามง่ายๆกับการล่อลวงของเราเราอาจจะอยากทำแต่เราต้องไม่ทำมีเพื่อนหญิงช่างสงสัยคนหนึ่งถามสตรีผู้ยึดมั่นในกฎความบริสุทธิ์ทางเพศว่าเป็นไปได้อย่างไรที่เธอไม่นอนหลับกับใครเธอไม่อยากทำบ้างหรือเธอถามหญิงสาวคิดคำถามนี้ช่างน่าประหลาดเพราะมันอยู่นอกประเด็นความต้องการเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ว่าจะเป็นการนำทางที่ถูกสำหรับพฤติทางความประพฤติทางศีลธรรมในบางกรณีการล่อลวงอาจช่วยเพิ่มพลังให้แก่แนวโน้มและการเสพติดและสิ่งเสพติดจริงๆข้าพเจ้าขอบคุณสำหรับจำนวนผู้คนที่เพิ่มขึ้นศาสนจักรสามารถจัดเตรียมการช่วยเหลือและบำบัดได้หลากหลายวิธีเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะการเสพติดฉะนั้นก็ตามถึงแม้การบำบัดจะช่วยส่งเสริมความต้องการแต่ทดแทนไม่ได้การฝึกฝนวินัยอย่างสม่ำเสมอตลอดไปวินัยทางศีลธรรมมีความพื้นฐานจากศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรและสิ่งที่พระองค์ทรงทำร่วมกับเราอย่างประสบความสำเร็จผ่านทางพระคุณและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เปโตรพูดว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าจะช่วยคนชอบทำให้รอดพ้นจากการทดลองอย่างไรเราไม่สามารถอนุมานได้ว่าอนาคตจะเป็นเหมือนอดีตสิ่งต่างๆและแผนแบบจะซึ่งพึ่งพาทางเศรษฐกิจการเมืองและความสังคมจะยังอยู่เหมือนเดิมหรือไม่บางทีถ้าเราปลูกฝังวินัยทางศีลธรรมของเราสิ่งนี้จะมีอิทธิพลตลอดไปและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นดำเนินตามหนทางเดียวกันและอาจมีอิทธิพลต่อแนวโน้มและเหตุการณ์อนาคตอย่างน้อยที่สุดวินัยทางศีลธรรมจะช่วยเราอย่างยิ่งในการรับมือกับความเครียดและการท้าทายที่อาจเข้ามาในสังคมแตกแยกเราได้ยินข่าวสารในแง่คิดที่มาจากการดลใจระหว่างการประชุมครั้งสามัญครั้งนี้อีกไม่นานเราจะได้ฟังประธานโทมัสเจสมอนสันให้คำแนะนำปิดการประชุมขณะที่เราไต่ตองรวมกับการสวดอ้อนวอนถึงสิ่งที่เราเรียนรู้และเรียนรู้อีกครั้งข้าพเจ้าเชื่อว่าพระกิตติคุณจะให้ความสว่างในสิ่งที่สามารถประยุกต์ใช้กับเราเป็นการส่วนตัวเราจะมีพลังเสริมสร้างวินัยทางศีลธรรมที่จะดำเนินต่อหน้าพระพักอย่างชอบธรรมและเป็นหนึ่งกับพระองค์และพระบิดาพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ายืนอยู่กับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่กับท่านในฐานะพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์คือพระผู้ไถ่ของเรา กฎของพระองค์เปลี่ยนแปลงไม่ได้ความจริงของพระองค์ดำเนินอยู่ตลอดกาลและความรักของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน